Kdo chce pochopit osobnost prezidenta Edvarda Beneše, měl by sáhnout po vzpomínkách těch, kteří mu byli skutečně na blízku. Mezi takové patřil i jeho osobní tajemník a právní poradce ve složitých letech druhé světové války Eduard Táborský. Jak viděl a jak si vysvětloval to, co Edvard Beneš dělá. I o tom bude následující pořad, který společně připravili historik Michal Pér a David Hertl.
Portréty.
Jsem rád, že mohu Michala Péra opět po čase přivítat ve studiu. Hezký den přeji.
Krásný den.
Když občas pročítám vzpomínky některých politiků na Edvarda Beneše a vybavuji si třeba to, co psali v souvislosti s únorem 48, tak mě napadá, jestli to bylo tak, že Edvard Beneš něco jiného říkal v soukromí svým přátelům a nějak jinak vystupoval na veřejnosti, neboli byl to člověk, řekněme, dvojí tváře?
Tak myslím, že spojení člověk dvojí tváře je příliš silné, ale pravdou je, že samozřejmě ve svém nejbližším okolí se vyjadřoval poněkud, řeknu, odlišněji než na veřejnosti. Problémem ovšem je, že si musíme říct, jaké bylo vlastně to soukromí Edvarda Beneše, protože Edvard Beneš byl člověk poměrně velmi uzavřený, člověk, který neměl příliš mnoho přátel a který měl prostě ve svém okolí jenom opravdu těch pár nejbližších, kterým osobně důvěřoval a před nimi samozřejmě mluvil jinak, mluvil otevřeně na rozdíl od toho, řeknu, politického prostředí, kde samozřejmě on vždycky hrál tu roli toho diplomata prostě a politika té nejvyšší ligy.
Teď mě napadá Eduard Táborský, o kterém si tedy dnes chceme povídat, byl tím člověkem, který se mohl řadit do nějakého až, řekněme, těsného okolí, nejbližšího okolí Edvarda Beneše?
U Eduarda Táborského toto platilo v časech druhé světové války, kdy on tím, že byl jeho tajemníkem a právním poradcem a současně, řeknu, publicistou ve službách Edvarda Beneše, tak on byl samozřejmě svědkem mnoha věcí a v té době byl jaksi i mu velmi blízký.
Tak tedy některá důležitá data. Eduarda Táborského, narozen v březnu 1910 v Praze, vystudoval gymnázium na Smíchově, maturoval v roce 1929 a po něm právnickou fakultu, kterou ukončil v roce 1934. Už od studentských let byl členem sociálně demokratické strany. Během vojenské služby sloužil u vojenské prokuratury v Olomouci a po takové krátké praxi u zemského úřadu v Praze nastupuje v květnu 1937 na ministerstvu zahraničních věcí, ale já bych řekl, že rovnou na poměrně velmi zajímavé místo.
To bez pochyby, protože on se stal vlastně shodou náhod, můžeme říci, osobním tajemníkem tehdejšího ministra zahraničních věcí Kamila Crofty. A vlastně z téhleté pozice měl potom přístup do těch nejvyšších pater československé politiky, což je úděl všech osobních tajemníků.
Napadá mě, že Eduarda Táborského si spojujeme, a vy už jste to naznačil, s druhou světovou válkou, s tím, jak byl nablízku Edvardu Benešovi. Zanechal také nějaké detailnější vzpomínky právě na Kamila Croftu a na to předválečné období?
Moc ne, protože ten svůj deník začíná si podrobněji vést až v tom klíčovém období Mnichova 1930-38, takže určité vzpomínky na Kamila Croftu zanechal a v tomhle tom, kdy především oceňoval jeho lidský přístup, který dával do určitého, řekněme, protikladu k jeho nástupci, k novému ministru zahraničních věcí, doktoru Chvalkovskému, který měl pocit, že je to člověk daleko, řeknu, radikálnější a ambicioznější, než byl Kamil Crofta.
těch klidných let si Eduard Táborský na ministerstvu asi opravdu mnoho neužil, protože už jsme říkali, že nastoupil v květnu 1937, rok 1938 byl na spadnutí. První ukázka, kterou jste vybral, ta je z knížky Eduarda Táborského Pravda zvítězila, která u nás vyšla v roce 1947. On tam právě vzpomíná na tu výměnu na postu ministra, kdy odchází Kamil Krofta, nastupuje ministr František Chvalkovský. Ta ukázka začíná velmi hezky, jak se Chvalkovský přihnal z Říma. Chápu to dobře, že byl v Římě velvyslancem?
Ano, on byl diplomatický zástupce a Chvalkovský byl vnímán jako člověk, který zaprvé byl spojen s agrární stranou a byl vnímán jako člověk, který měl na jedné straně blízko k Rudolfu Beranovi a na druhé straně díky svému diplomatickému působení byl vnímán jako člověk, který je dobře zapsán právě v Itálii u Benita Mussoliniho a mnozí si dělali naději, že právě díky tomuhle tomu, řekněme, dobrému jménu, nebo v úvozovkách dobrému jménu, bude potom přínosem pro československou diplomacii v tomto pohnutém období.
Jak tedy vypadala ona výměna křesel v Černínském paláci, to už teď prozradí Eduard Táborský.
Chvalkovský už se plně zařídil v Černínském paláci. Přihnal se z Říma jako tank, plný elánu a dynamismu. A celý zářil, teď konečně přišla jeho chvíle. Sotva přijel, převzal od Krofty úřad. Odevzdávám vám, pane ministře, úřad v dobách velmi těžkých. Doufám jen, že až vy jej budete odevzdávat nástupci svému, bude to v časech lepších, v časech nového rozvoje našeho státu. A stisknuv nám všem ruku na rozloučenou, vyšel doktor Krofta svým pomalým, zamyšleným krokem. Začala velká čistka. Tak už jsem z kabinetu pryč, díky bohu. Už se mi hnusilo dívat se zblízka na to nové hospodářství a potkávat s individui jako Gajda. Jednoho rána jsem našel na svém stole dopis, že se mám hlásit do služby v prezidiu. Přeložili mě do organizačního oddělení. Alespoň mě nechali někde pracovat. Nebyl jsem jim asi ještě benešismem tak pokažen, aby mne nepovažovali za schopna nápravy.
Zase až tak dlouho, ale nakonec Eduard Táborský na ministerstvu nevydržel, protože už v dubnu 1939 odchází přes Polsko a Dánsko do Velké Británie, kde se nakonec stal, jak už jsme říkali, osobním sekretářem a právním poradcem Edvarda Beneše. O tomhle existuje dokonce velmi hezký záznam samotného hlasu Eduarda Táborského. V srpnu 1990 totiž pobýval v Československu a redaktorka Olga Jeřábková ho pozvala k mikrofonu Československého rozhlasu. Tak tedy Eduard Táborský o svém vztahu k Eduardu Benešovi vlastními slovy.
Dřív, než jsem nastoupil do něho službu, jsem si ho velice vážil a uznával jsem jeho politiku. Když jsem odešel do exilu po tom, co Hitler vkročil do Prahy, šel jsem do Anglie, začali jsme tam působit s jistou skupinou propagačně ve prospěch Československa pod vedením Jana Masaryka. A pak, když se prezident Beneš vrátil z Ameriky, kde přednášel na Chicagské univerzitě, zpět do Londýna, začala se formovat hnutí a jednoho dne dostanu telefonický vzkaz, vemte si stroj psací a přijeďte. Tak jsem přijel a bylo to prostě do vily, kterou prezident tam měl a on mě udělal svým osobním sekretářem. Tak jsem se s ním dostal do kontaktu a byl jsem s ním pak až do října 1945.
Tak takhle to chodí ve velké politice. Vezměte si psací stroj a přijeďte. Další ukázka, kterou vy jste vybral z knížky Eduarda Táborského, tentokrát z knížky Prezident Beneš mezi Západem a Východem, ta u nás vyšla v roce 1993, tak ta je jakýmsi shrnutím toho, co všechno dělal Eduard Táborský v letech druhé světové války pro Eduarda Beneše.
Více než 6 let od roku 1939 do roku 1945 jsem pracoval jako Benešův osobní tajemník a právní poradce, nejprve během jeho politického exilu v Anglii, ale i později po jeho návratu do osvobozeného Československa. Dokonce i když jsem odešel do Švédska jako mimořádný a splnomocněný vyslanec Československa v roce 1945, udržoval jsem těsný styk s prezidentem a jeho spolupracovníky po celé kritické období do roku 1948. Po 6 let exilu v Anglii jsem vídal Beneše doslova každý den v týdnu, jak v jeho soukromé vile na londýnském předměstí Putney, ve venkovském sídle v Eston Abbots, v Buckinghamském hrabství, tak v jeho úřadě v Londýně. Doprovázel jsem ho při jeho politických cestách do Spojených států v roce 1943 a do Sovětského svazu v letech 1943 a 1945.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A historik Michal Per, který je hostem dnešních portrétů, vypráví o Eduardu Táborském, osobním asistentovi a právním poradci prezidenta Edvarda Beneše v letech druhé světové války. Dobrý poslech portrétu vám přeje také David Hertl. To, co jsme slyšeli, to mi, Michale, připomíná otázku. Vyjadřoval se nějak Eduard Táborský k těm cestám do Sovětského svazu? Měl nějaký názor na cesty Edvarda Beneše na východ?
Tak on si byl vědom nutnosti toho, aby prezident Beneš tyto cesty podnikal. Samozřejmě on byl loajální pracovník a spolupracovník Edvarda Beneše, takže samozřejmě plně respektoval a plně pracoval v intencích Edvarda Beneše. To ovšem neznamenalo, že by neměl v některých okamžicích svůj názor, kdy se především obával, řeknu, budoucího vývoje, toho, jakým způsobem se budou poměry vyvíjet do budoucna. Protože on stejně tak, jako řeknu v podstatě celý odboj, byl oprávněně přesvědčen, že prostě válku spojenci vyhrají, tudíž i Československo jaksi bude opětovně fakticky znovu obnoveno. Otázkou ovšem bylo, v jaké podobě bude Československo obnoveno. A Eduard Táborský pracuje po celou dobu druhé světové války v těch intencích Edvarda Beneše, kdy rozpracovává do nejrůznějších článků a rozhovorů, které poskytuje potom, řeknu, v celém svobodném světě vize Edvarda Beneše o socializující demokracii. Dá se říci, že Eduard Táborský byl jeden z takových největších pokračovatelů té myšlenky, což potom i jaksi rozvedl v některých pracích, které vydal, ať už v průběhu války, anebo hlavně potom po osvobození. Ale samozřejmě měl velké pochybnosti o tom, co bude, až se vrátí Edvard Beneš do Československa a jakým způsobem komunisté budou držet, řeknu v uvozovkách, ty dohody. Tam on měl poměrně velké pochybnosti.
Já jsem se dočetl, že Táborský pro Beneše pořizoval, řekněme, privátní nebo neoficiální detailní záznamy ze všech jednání. Zapisoval si, co opravdu se projednávalo při těch velmi důležitých schůzkách. Byly někdy tyhle ty záznamy publikovány? Čerpal z nich Táborský později pro ty svoje knížky?
On samozřejmě čerpal jako vzorný tajemník a u Edvarda Beneše mohl být jenom vzorný tajemník. Tak si vedl poměrně podrobný deník, kdy ten deník je do dneška jaksi uložen v jeho americké pozůstalosti, tak potom čerpal v některých těch svých pracích, které publikoval Eduard Táborský, ať už v angličtině, v exilu, a nebo potom třeba publikoval na stránkách svědectví Tigridova časopisu, tak tam vlastně vycházel z těchto svých záznamů, které si Eduard Táborský dělal velmi poctivě a pravidelně, a je to vlastně, řeknu, obraz té jeho činnosti a vůbec zahraničního odboje, a myslím si, že by stálo, byť už samozřejmě řada věcí byla publikována, tak aby ten jeho deník vlastně jako celek byl publikován. Byť je to samozřejmě rozsáhlá věc, která jaksi ukáže blíže, jak fungovalo reálně to nejbližší okolí Edvarda Beneše.
Právě z toho deníku je i naše další citace, taková docela pěkná vzpomínka na to, jak se Táborský s Benešem vracejí na konci války do Československa.
Po 11. ráno jsme vyletěli 2-motorovou Dakotou na cestu. po 6 letech exilu zase zpátky domů. Prezident ještě déle. Jaké to doma najdeme? Unikneme vnitřním bojům, jež všude jinde tak stěžují první dobu svobody? Vytvoří prezidentova jednání v Moskvě solidní základnu pro náš národní život? Shodneme se Slováky na rozumné základně společného státu? Bude lze udržet komunisty v přijatelných pro nás mezích? Tyto a jiné otázky nám tanuly na mysli, když se po tolika letech odloučení zase vracíme zpět domů. Počasí pěkné, sluné. Pod námi Francie s jizvami bojů zjevných i z výšky.
Já myslím, že můžeme hned pokročit k další ukázce. Vy jste ji vybral opět tedy z deníku Eduarda Táborského a je vidět, že stačilo doslova jenom možná několik hodin po návratu domů a i hned byl tedy velmi stroze obrácen v realitu.
6. dubna 1945. Naše nová vláda začala už též s odstraňováním lidí, proti nimž jsou námitky, zejména ze strany komunistů a jejich přisluhovačů. Zatím jen v armádě. Tak Inger a Neumann mají dostat zdravotní dovolenou a Moravec má být i penzionován. Nelíbí se mi to, smrdí to politickými represáliemi. Prezident by neměl připustit, aby bylo takhle nakládáno s jeho loajálními spolupracovníky. Také tím jen oslabuje svoji vlastní pozici. Dost otevřeně jsem mu svůj názor řekl, ale on to odůvodňuje jako politickou nezbytnost.
Máme tedy po válce, jsme v Československu. Čím se momentálně živí Eduard Táborský? Zůstává u Edvarda Beneše jako jeho osobní tajemník?
On zpočátku ještě po krátký čas zůstává jako Benešův tajemník a vstupuje na půdu prezidentské kanceláře, ale od počínajícího podzimu, od října 1945, Táborský přichází do, řeknu, diplomatických služeb znovu obnovujícího se státu, kdy přijme nabídku a stane se naším vyslancem ve Švédsku. A vlastně v téhle té funkci se trvá potom až do června 1948, kdy na protest proti celkovému vývoji rezignuje a zůstane v exilu.
Napadá mě, je tady správně tušit to jeho sepětí s Benešem, protože na rozdíl od jiných diplomatů, kteří rezignovali na své posty takřka v zápětí po únoru 1948, tak Táborský si vybral okamžik, až když Edvard Beneš abdikuje.
Myslím si, že tohle byla jedna z věcí, která hrála roli, proč určitou dobu ještě zůstával v úřadu. Ono to bylo trošičku komplikovanější. Na jedné straně samozřejmě Táborský, ale i celá řada dalších diplomatů vyčkává vývoje toho, jak se ta situace bude vyvíjet. A konkrétně v případě Eduarda Táborského si jistě myslím, že hrálo důležitou roli to, že dokud je Edvard Beneš ve funkci prezidenta, tak on i zůstával v té funkci vyslance. Samozřejmě, že v tom hrálo i určitou roli to, že konkrétně v případě Táborského byl do určité míry alespoň trochu chráněn i osobností Edvarda Beneše, protože my si musíme uvědomit, že v té době vlastně dochází už k čistkám v rámci ministerstva zahraničních věcí, které se přirozeně dotýkaly i diplomatické služby v cizině. Byť tam to bylo s určitým zpožděním, ale už se v uvozovkách čistilo, abych použil dobový termín, i v rámci našich diplomatických zastoupení v rámci celého světa.
Léto 1948 je pro nás důvodem k poslednímu zastavení u nějaké z ukázek, které vy jste vybral. Ta následující bude z knížky, kterou už jsme dnes tady otevřeli jednou, Táborského knížka Prezident Beneš mezi Západem a Východem. V létě 1948 totiž Eduard Táborský z exilu vyzýval Edvarda Beneše, aby odjel ze země a ujal se vedení zahraničního protikomunistického odboje. Beneš měl odpovědět, že ne, že už není ničeho schopen, že by byl pro exil jenom přítěží. Jak si tohle vyložil sám Táborský, o tom je teď ten kratičký text.
Když Beneš Gottwalda 7. března a 4. května 1948 ujišťoval, že nepůjde do exilu ani se nezúčastní žádné činnosti namířené proti vlastní zemi, proti komunistům nebo proti Sovětskému svazu, myslel to vážně. Později změnil názor.
Tak tedy jak to bylo?
Já myslím, že tahle se charakteristika je velmi přesná. Samozřejmě na jedné straně to máme špatný Benešův zdravotní stav. To byl jaksi nesporný problém, který ho v určité fázi té únorové krize vedl spíše k tomu, že opravdu v Československu zůstane, kdy se cítil být i do určité míry vázán tou svojí dosavadní politickou činností, aby opravdu nemyslel na nějaký odchod do exilu. Z určitých náznaků, o kterých můžeme samozřejmě spekulovat, tak můžeme pozorovat, řeknu, jistou změnu názoru na celou situaci prostě v Československu v tom poúnorovém vývoji u Edvarda Beneše. Ale do toho současně přichází fatální zhoršení zdravotního stavu Edvarda Beneše v zásadě po jeho abdikaci, protože víte, my si musíme uvědomit, že Edvard Beneš byl člověk, který tou politikou opravdu žije. A dokud byl ve funkci prezidenta republiky, tak měl pocit, že alespoň částečně může něco ovlivnit. Ale v okamžiku, kdy on podal rezignaci a stal se soukromníkem, tak řeknu, jakoby v mnohem ztratil smysl své životní existence. Samozřejmě on dostal do životního užívání Lánský zámek, měl důchod ve výši prezidentského platu, ale to nebyly pro Beneše zas až tak klíčové věci, jako to, že prostě byl z té politiky vyřazen. A tam si umím představit vzhledem k jeho nátuře uvažování o nějaké, řeknu, podpoře, nějaké, řeknu, pro demokratické činnosti, ať v té či oné podobě. Ale pravdou současně je, že ten jeho zdravotní stav se natolik zhoršil, že myšlenky, že by třeba odjel na léčení do Švýcarska a potom, že by se v nějaké vhodné době zapojil do nějaké odbojové činnosti, vzali naprosto za své, protože stejně tak jako myšlenky, s kterou pracoval pozdější profesor Luža, že by byl Edvard Beneš jaksi odvezen letadlem, konec konců profesor Luža i navštívil se Zimovou Ústí a vytipovával místa, kde by to letadlo mohlo přistát a Edvarda Beneše odvést, tak ty už s ohledem na ten jeho špatný zdravotní stav už postrádali reality a bylo to spíše zbožné přání rodícího se třetího odboje, poněvadž tomu třetímu odboji chyběly všeobecně, řeknu, uznávané osobnosti s mezinárodním významem. A Edvard Beneš takový člověk byl, bez zesporu.
Jsme na konci dnešních portrétů, já už dodám jenom několik důležitých informací. Eduard Táborský zůstal asi rok ve Stockholmu a poté odešel do Spojených států. Od roku 1949 působil na univerzitách v USA, především v texaském Austinu. V té době velmi pilně a hojně publikoval, napsal několik knih, přispíval do zahraničních a samozřejmě i českých exilových periodik. Vy už jste zmínil Svědectví, ale těch jeho článků je daleko větší množství. Od roku 1989 se podílel na obnově sociálně demokratické strany tady v Československu, později tedy v České republice. V říjnu 1991 mu Václav Havel propůjčil řád Tomáše Garrigua Masaryka a 12. listopadu 1996 v požehnaném věku 86 let v texaském Austinu Eduard Táborský umírá. To je vše z dnešních portrétů, kde hostem byl historik Michal Pér. Michal, děkuji vám, naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. A loučí se a příště naslyšenou u portrétu těší také David Hertl.